Evropaya lirë nga shkupi Zërjet e Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Të ndaluar të udhtojnë në transportin publik, shumë migrantë përdorin bicikletat për udhtime të rrezikshme. Kjo ndodh në Maqedoni, ku migrantët, shumica nga Siria, me foshnja të lidhura për gjoks, vozisin bicikletat ditë e natë për të arritur në Serbi. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Deana Kuka, ka përgatitur kronikën në vazhdim. Njerëzit që ikin nga zonat e konfliktit për te Mesdheut dhe shpresojnë të ndërtojnë një jetë të re në Evropë përballen me vështirësi të mëdha nëse ndalojnë në Maqedoni. Mediat lokale atje raportojnë se shumë migrantë përfshirë sirian vozisin bicikleta ditë e natë përgjatë autostradës nga Demir Kapia në përqendrën industriale të Velesit në drejtim të Serbisë. Në shumë raste ata vozisin me foshnjat e lidhura për gjoks. Nëse migrantët arrin t'ju shmangen autoriteteve derisa udhtojnë në këmbë ose me tren nga Greqia, ata mbërrin në qytetin Demir Kapia ku blejnë bicikleta për pjesën tjetër të udhtimit. Ministria e Brendshme e Maqedonisë thotë se numri i migrantëve të paligjshëm është katërfishuar në 4 muajt e fundit. Sipas saj, mijëra migrant hyn në Maqedoni çdo javë. Bicikletat duket se kanë fituar popularitet në mesin e tyre prej se policia e armatosur ka nisur të patrullojnë në për stacionet hekurudhore. Në Maqedoni kanë vdekur disa migrant gjatë vitit të kaluar. Në muajin prill, një tren ka goditur për vdekje 14 persona nga Siria dhe Afganistani. Udhtimi i migrantëve është i mbushur me rreziqe. Disa raporte thonë se bandat i plaçkisin migrantët ose i mbajnë pengata në përpjekje për të nxjerrë shpërblim nga familjet e tyre. Dy gra siriane të intervistuara nga shërbimi i Maqedonisë Radios Evropa e Lirë kanë thënë se policia lokale i ka detyruar ato të paguajnë rryshfet. Ato po ashtu kanë thënë se me të arritur në qytetin Gevgelia, banorët lokal u kanë shitur një bicikletë të përdorur për 150 euro. Mediat në Maqedoni thonë se qyteti Demir Kapia ka përfituar në kurriz të migrantëve. Banorët u shesin bicikleta deri në 500 euro. Një buk mund të kushtoj për të huajt së paku 100 denar ose 3 herë më shumë se çmimi për vendasit. Por me gjithë përfitimet, shumë aktivistë dhe banor kanë apeluar për mbrojtje dhe sigurim më të madhe për migrantët. Një grup në Facebook i quajtur Ti ndihmojmë azil kërkuesit është krijuar nga aktivistë të agjencive lokale dhe ndërkombëtare të ndihmës. Ai ka grumbulluar më shumë se 3000 anëtar dhe shpërndan apele për paketa të ndihmës dhe fotografi për situatën e migrantëve në vend. Aktivistja Mersiha Smailovic ka shpërndar fotografi dhe histori të migrantëve që ka takuar dhe u ka bërë thirrje njerëzve që t'ju dhurojnë këpucë atyre që bëjnë udhtimin në këmbë. Afër stacionit të trenit në Veles, një grua me emrin Lenqe ka bërë nam për organizimin e dërgesave ushqimore në pjesë të tjera të Maqedonisë me ndihmën e Facebookut. Ajo pjek bukën vetë dhe pret migrantët që vinë. Disa aktivistë thonë se problemi mund të lehtësohet me disa ndryshime në legjislacionin aktual që do t'a bënin legal tranzitin e migrantëve në për Maqedoni. Propozim ndryshimet do t'ju mundësonin migrantëve tranzit treditor për mes Maqedonisë dhe do t'ju lejonin atyre të përdorin spitalet dhe transportin publik. Mbështetësit thonë se ndryshimet e tilla do të reduktonin edhe ndikimin e bandave plaçkitëse dhe do të inkurajonin migrantët të përdorin metoda më të sigurta të udhtimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qindra veteranë të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë protestuar kundër arrestimit të një komandanti musliman të luftës. Autoritetet zvicerane kanë arrestuar Naser Oriqin më 10 qershor me kërkesë të Serbisë. Beogradi e akuzon atë për vrasjen e 9 civileve serb në vitin 1992 në një qytet pranë Srebrenicës. Protestuesit në Sarajevo kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Oriq është liruar nga Tribunali i Hagës në vitin 2008, i cili ka thënë se ai nuk ka komanduar forcat që kanë kryer krime lufte. Një gjykatë franceze ka liruar ish shefin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Dominik Strauss-Kahn, nga akuzat për kontraktimin e punëtorëve të seksit. Strauss-Kahn ka pranuar se ka marrë pjesë në festa të seksit, por ka thënë se nuk e ka ditur se disa prej grave kanë qenë prostituta. Strauss-Kahn ka dhënë ndërheqjen nga posti i shefit të FMN-s pasi është akuzuar për përpjekje për të përdhunuar një punonjëse hoteli në New York më 2011. Dhe akuzat për këtë rast janë hedhur poshtë. Prokurorët gjerman kanë mbyllur hetimet e përgjimeve të dyshuara të celularit të kancelares Angela Merkel nga Agjencia për Siguri Kombëtare e SBA-s. Zyra e prokurorit federal ka thënë se nuk ka mundur të gjejë prova të mjaftueshme për t'i paraqitur në gjykat. Akuzat për përgjim kanë rrjedhur nga dokumentet sekrete të SBA-s që i ka bërë publike ish kontraktori i CIA-s Edward Snowden në vitin 2013. Në atë kohë shtëpia Bardhë nuk i ka mohuar drejt për drejt akuzat, por ka thënë se telefoni i Merkelit nuk është duke u përgjuar aktualisht dhe se nuk do të përgjohet në të ardhmen. Kryeministri i Rumanis Viktor Ponta, i cili përballet me akuzat për korrupsion dhe shpëlarje parash, i ka mbijetuar votës së mosbesimit në parlament. Vetëm 13 deputet kanë votuar për shkarkimin e tij, ndërsa 194 kanë qenë kundër. Më 5 qershor, prokurorët antikorrupsion kanë thënë se Ponta dyshohet se ka marrë 63.000 euro nga një kompani ligjore, një bashkëpunëtori të ngushtë në periudhën 2007-2008. Ponta ka thënë se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht. Interpoli ka braktisur një program të përbashkët me FIFA-n kundër kurdisjes së ndeshjeve për shkak të akuzave për korrupsion brenda Federatës Botërore të Futbollit. Interpoli, që është agjenci ndërkombëtare e policisë, ka thënë se ka ngrirë 20 milion dollar të dhuruara nga FIFA në vitin 2011. Marrëveshja 10 vjeçare Integriteti në Sport ka pasur për qëllim të luftojë kurdisjen e ndeshjeve dhe bigjozin e paligjshëm. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të qofshim.